galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
Waa maalin Isniin oo bisha Febraayo sanadka 2021 ay tahay 22 maanta. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda galabnimona wadajir waxaa idinkugu soo jeedin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah mid uga musharaxiinta oo mar kale ku baaqay inay qabanayaan barnaamax nabadeed oo lagu dalbanayo in doorasho waddanka ay ka dhacdo.
Inuu suuragalo barnaamax nabadeed oo dadka Soomaaliyeed fikirkooda ay ku cabiraan oo ka dhici doona isla goobtii maxay ahaato lacadaladeey dadishka baxsan insha allahu tabaaraka watacaala maalinta Jimca. Marka dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan ugu baaqayna inay kasoo qayb qaataan.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan xubintii ilayska v o a da oo ku saabsan faa'iidooyinkii caqabadaha hortaagan nidaamka federaalka ee soomaaliya ee qaadatay
1960 ayaa lasoo bandhigay federaalka, waxaana soo bandhigay xisbiyadii baybacol iyo erida kasoo jeedi jiray ama digli mariflaha la oran jiray. Waa lagu diiday berigaas kadib haddana ahdigii ku meelgaarka ahaa ee 2004 dowladdii imbagaati lagu soo dhiso cabdulahi yuusuf madaxweynaha uu ahaa ayuu qoraal isagoo ah soo galay ahdigaas.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Jacfar Kukaay.
golaha midowga musharaxiinta ayaa mar kale ku baaqay inay qabanayaan bannaanbax nabadeed oo ka dhacaya taalada daljirka Dahson. Hadalkan ayay kaga dhawaaqeen shir saxaafadeed ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho. barnaambixii ay hore ugu dhawaaqeen musharaxiinta maalintii Jimcaha ee 19 Febraayo ayaa waxaa hareeyey isku horimaad iyo rasaas ka dhacday magaalada. dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore joojisay isu imaatinnada iyada oo taasi ku sababaysay ka hortagga faafitaanka xanuunka COVID-19. dhinaca kalena madaxtooyada Soomaaliya ayaa goor dhaweyd soo saartay war saxaafadeed ay ugu baaqday maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland inay ka soo qayb galaan shirarka ka socda Muqdisho ee lagu dhammaystirayo heshiiskii 17 Sebtembar. Jubbaland ayaa shalay codsatay in wadahadalladu ay noqdaan kuwa ka dhaca meel amnigeedu sugan yahay, in dowladda federaalku ay raalligelin ka bixiso waxyeelada loo geystay qaar ka mid a saamilayda siyaasadda sida lagu sheegay war saxaafadeedka, iyo in madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo aanu dowr ku yeelan hannaanka doorashada. dowladda federaalka ah ayaanan si toosa uga jawaabin qoraalka ka soo baxay Jubbaland. safiirka dowladda Talyaaniga u fadhiya waddanka Congo ayaa maanta lagu dilay meel ku taala bariga waddankaasi Jamhuuriyadda Demuqraadiga Congo ee ay colaaduhu la degeen. safiirkan oo uu fadhigiisu ahaa magaalada Kinshasa ayaa Isniintan maanta ah geeriyooday kadib markii koox hubaysan ay rasaas ku fureen kolonyo gaadiidahu ay lahayd hay-adda WFP xilligaasoo uu safiirku booqanayay meel ku dhow goomo oo ku taala bariga Jamhuuriyadda Demuqraadiga Congo sida ay ila diblomaasi ah xaqiijiyeen. wasaaradda arrimaha dibadda Talyaaniga ayaa war kooban oo ay goor dhaweyd soo saartay ku xaqiijisay geerida safiirkii u joogay waddankaasi Congo. diblomaasi sare oo ku sugan Kinshasa ayaa wakaaladda wararka u xaqiijiyey in Danjire Luka Atanasio uu u geeriyooday dhaawac weerarkaasi kasoo gaaray. sidoo kale afhayeen u hadlay ciidamada ku sugan gobolka waqooyiga Kivu Guillaume Dyck ayaa isla wakaaladda u sheegay in weerarkaasi ay ku nafwaayeen laba ruux oo kale. wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in labada ruux ee la geeriyooday safiirkii Talyaaniga ee waddanka Jamhuuriyadda Demuqraadiga Congo ay yihiin saraakiil ka tirsan ciidamadii wehelinayay. Dabley Mintedena ayaa weerar ku qaaday kadibna qabsaday saldhig military oo halbowle waa ciidamada waddanka Nigeria. xaruntan ayaa ku taala waqooyi bari dalkaasi, waxaanay arrintan keentay in dad badan oo aagaasi deganaa ay ka cararaan sida ay wakaaladda wararka AFP u sheegeen ilo ciidamada iyo deegaankaba isugu jira. dagaalyahanada dowladda Islaamka ee sanadkii 2016 ka go'ay Boko Haram ayaa halis muuqata ku ah dhulka ku yaala waqooyi bari dalkaasi Nigeria. maleeshiyaadka ayaa weeraro joogta ah waxa ay ku hayaan ciidamada iyo fariisimadooda, iyaga oo sidoo kalena afduubta rakaabka saaran gaadiidka ku socdaalaya wadooyinka kadib marka ay weeraro gaadmaa ku qaadaan. maleeshiyada dawladda islaamka oo ku hubaysan tignico ayaa weerar ku ekeeyay magaalada Dekoy gobolka Borno halkaas oo uu ku yaalo saldhig ay leeyihiin militariga dalkaasi oo lagu magacaabo Supercam sarkaal ka tirsan ciidamada oo dalbaday inaan magaciisa la shaacin ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in argagixisadu ay weerareen fariisinka Supercam kadibna ay qabsadeen iyaga oo kala eriyay askartii halkaasi joogtay.
Maadsana Jacfar Kuukay oo noo akhrinaya warkii dunida ayuu kaasi ahaa. Golaha midowga musharaxiinta ayaa mar kale ku baaqay inay qabanayaan barnaamijyo nabadeed oo ka dhacaya taalada daljirka Dahsoon Jimcaha soo socdo. Hadalkan ayaa waxay uga dhawaaqeen shir jaraa'id oo maanta ay ku qabteen magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray. Halkaasii
golaha midowga musharaxiinta oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay mowqifkooda ku aadan doorashooyinka dadban ee lagu muransan yahay iyo qabashada barnaamij nabadeed oo ay ku dalbanayaan sidii ay doorashooyinkaasi u hirgeli lahaayeen. Gudoomiyaha midowga musharaxiinta oo ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta warfidiyeenada la hadlay ayaa nasiib darro ku tilmaamay dhibaatooyinkii ka dhashay barnaamijkii Jimcihii aynu ka soo gudubnay Muqdisho ka dhacay, waxaana uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay ka soo qaybgalka barnaamij kale oo Jimcaha soo socda ka dhici doona taalada daljirka Dahsoon.
Waxaan rabaa inaan u hormariyo sida aan hore u sheegnaba mudaharaadku waa xaq dastuuri oo dadka Soomaalida dhammaantood ay leeyihiin. Mar hadday ku cabirayaan ra'yigooda si nabada lama faragelin karo. Dowladdana waxaa waajib ku ah inay ilaaliso. Laakiin 19-kii waxaa dhacay nasiib darro, isku day qaarajin, dad waaweyn oo dalkan xilli xiran si ugu waaweyn ay ka soo qabtay oo jeclaa inay ka qayb qaataan mudaharaadka nabadeed in la isku dayo in la dilo. Meeshaan dadaa ku dhintay, dadaa ku dhaawacmay, intii aa ku burburtay, umad ayaa la argagixiyay, welina ma muuqato garaawsho in farad dhacay. Marka waxaan rabnaa inaan cadayno inaanan ka tanaasulin mowqifkeenii iyo mabda'eenii iyo xuquuqdii aan u taagnay sharaf oo ahaa in uu suuro galo barnaamij nabadeed oo dadka Soomaaliyeed fikirkooda ay ku cabiraan oo ka dhici doona isla goobtii maxay ahaato la cadaladeeyey dadka Dahsoon insha allahu tabaaraka wa tacaala maalinta Jimcaha. Marka dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan u baaqayna inay ka soo qayb qaataan.
Shariif Sheekh Axmed oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku dhuftay in xurriyadda hadalka iyo dariiqa dowladnimada Soomaaliya ay hortaagan yihiin waxa uu ugu yeeray kali talisnimo, waxaana uu dhanka kale damaca midowga musharaxiinta ku tilmaamay mid ku aadan in sharciga la ilaaliyo.
Dariiqa dowladnimada waxaa hortaagan caqabaad iyo diktatooriyad iyo xurriyad la dagaalan iyo dowlad burburin. Dowladdu waxay ku dhisan tahay mabaadi, mabaadida ugu horreysana waa xurriyaadka dadka. Xurriyaadkaasna waxaa kafaala qaaday sharciga. Dowladdu waxay ku dhisan tahayna waa heshiiskaas in la ilaaliyo xuquuqda. Taas waxaan rabaa halkaas inaan weyno. Arrinta labaad oo taas la xiriirta waxa waaye dadka halkan jooga dhammaantood waxay ka shaqaynayaan dowladnimada Soomaaliya inay dhisanto una dhisanto si nabada, isfaham iyo ilaalinta sharciga ama sareynta sharciga ama dastuurka. Marna wax kuma raadinayaan dagaal iyo in cid kale dhibaato gaarto. Waxaadna ka garan kartid annagu wa joognaan kuraaska ka tagnay oo awood u leh in wax hadda dhaca ay wax ka balacaan sameyn. Waxaan dooranay waxa dastuurku noo ogol yahay inaan ku ekaano fursad siina dadka Soomaaliyeed codkooda inay dhiibtaan ciday doonaan ay doortaan lanala shaqeeyo. Taas ayaan anaa mabda'aas mabda' cusub ma aha, waa mid shalacna aaminsanayn. Maanta waa aaminsannahay, berigu aaminsannahay, waa la noolaanaynaa, waa la dhimanaynaa, dadka lagu yeerina.
Ugu dambeyntii gudoomiyaha midowga musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in heshiiskii dhinaca doorashooyinka ee la gaaray 17-kii Sebtembar ee sanadkii hore uu u muuqdo mid sii burburaya, isagoo dhinaca kalena ciidamada qaranka uga digay in loo adeegsado waxaan sharciga waafaqsanayn.
Waxaan aragnaa Sebtembar inay sii dhimanayso, waxayna u sii dhimanaysaa in reyaalitiga la iska indhatirayo aan la rabin khaladaadkii iyo waxyaabihii ka maqnaayo ku jira in la xaliyo inaan lahayn. Waxaan aragnaa dalka asal ahaanba inaan doorasho loo wadin ee loo wado in lagu haysto xukun askari ama xukun militari. Waxaan rabaa halkaas inaan ugu gudbo dhalinyarada Soomaaliyeed ee loo carbiyey inay iyada noqdaan militari, boolis, nabadsugid iyo maxaan ku idhaahdaa ciidamada xabsiyada waxay ku dhisan yihiin sharci, waxay ilaaliyaan mabaadi dowladnimo, mabaadidaas haday ka leexdaan fal kasto ay geystaan waa dambiilayaal. Marka waxaan rabnaa inaan ugu yeerno shalay iyo maanta ciidanku isma bedeli karo, maxaa yeele wuxuu ku dhisan yahay mabda ciidanka looma adeegsan karo waxaan sharciga waafaqsanayn. Intaas waxaan rabaa inaan sii dhaafsiyo. Maanta waxaa su-aal weyn ka taagantahay ciidanku iyo hoos tagaa amarka qaadan ila madaxweynaha waqtigiisu waa dhammaan. Madaxweynaha ayaa taliyaha guud ee ciidamada. Madaxweynaha waqtigiisu waa dhammaan. Sharcigu wuxuu leeyahay madaxweynuhu wuxuu xafiiska joogaya 4 sano oo ka bilaabata maalinta la qaaday. Marka 4 sano waa dhammaan, yaa u taliya marka oo waxaan dhacaya mas-uuliyadda la qaaday.
Inkastoo midowda musharaxiintu ay ku baaqeen in jimcaha soo socda magaalada Muqdisho lagu qabto banaanbax kale oo ka dhici doona taalada daljirka Daasoon, ayaa misana waxaa jirtay in dowladda Soomaaliya ay horey u joojisay dibadbaxyada sababo la xiriira xanuunka COVID-19 iyo sidoo kale inay rabshado ka dhasheen banaanbixii 19-kii bisha lagu waday inuu Muqdisho ka dhaco. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaal, waxaa naga xusuusanay in idaacadda v o eda ee la xiriirtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya si ay dhankooda dhacdooyinkii ugu dambeeyey uga jawaabaan, balse noomaysa suuroobin ilaa iyo haatan inaan wareysi la yeelano marka ugu horeyso oo inoo suurta gashana waan idiin soo gudbin doonaa.
dhinaca kalena, madaxtooyada Soomaaliya ayaa soo saartay warsa xafadeed ay ugu baaqayso maamulada Jubbaland iyo Puntland inay kasoo qayb galaan shirarka ka socda Muqdisho oo lagu dhammaystirayo heshiiskii 17-kii September. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dini oo isna xalay ka hadlay magaalada Garoowe ayaa walaaca ka muujiyey xaaladda siyaasadda dalka Soomaaliya. wariyaha v o a Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulaahi ayaa warbixinta noo soo diray.
waxaa weli cakiran muran siyaasadeedka salka ku haya arrinta doorashada Soomaaliya, waxaana saacadihii lasoo dhaafay warbaahinta si weyn kaga hadlaya dhinacyo kamida siyaasiyiinta Soomaalida ee quseysa arrinta doorashada. War qoraal oo goordhaweed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliyana waxaa lagu yiri madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay mar kale ugu yeereysaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland inay ku soo biiraan shirka wadatashiga ee lagu dhammaystirayo tala soo jeedinta isla soo meel dhigeen guddigii farsamee ku kulma Baydhabo 15-16 February 2020. dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo ka duuleysa baahida loo qabo in dalka doorasho loo jeheeyo waxay xal u aragtaa in dhammaan dowlad goboleedyada ka qayb qaataan dhammaystirka geeddi-socodka doorashooyinka dalka loogana gudbo marxaladda hadda lagu jiro wadahadal, isqancin iyo in loo tanasulo danta guud. dowladda federaalka Soomaaliya waxaa ka go-an in dalka loo jeheeyo doorasho lagana mirdhaliyo heshiiskii 17-kii September 2020 madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ku gaareen magaalada Muqdisho iyo habraacyadii lagu dhammaystirayo furinta heshiiskaasi. habeennimadii xalana khudbad dheer uu jeediyey madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo ku sugan magaalada Garoowe wuxuu kaga hadlay geeddi-socodka shirarkii ka dhacay magaalada Dhuusamareeb, wuxuuna xusay inay jireen culaysyo waaweyn oo ka yimid dowladda federaalka Soomaaliya. wuxuu ku eedeeyey dowladda federaalka inaysan ka go'aneen miradharinta wadahadaladii loo jooga Dhuusamareeb.
nimanka internationalkii hadda dhahay 17 September hala ixtiraamo 17 September alamtaraas u dhaaftay 19 February ka dambeysay.
shalaytana war qoraal oo ka soo baxay Jubbaland waxay kaga hadashay arrinta doorashada waxayna ku hartay shuruuda ka qaybgalka shirka. dowladda federaalka xilligoodu dhammaaday inay garowshiyo iyo raalligelin ka bixiso takhyaalada u geysatay muwaadiniinta iyo saamilayda siyaasadeed ee dalka. in la isugu yimaado shir ay ka soo qaybgalaya dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka, in goobta shirku uu ka dhacayo noqoto meel amnigeeda lagu kalsoonan karo mas-uuliyaddeedana ay leedahay beesha caalamka, in la helo dammaanad qaad ku aadan fulinta natiijada shirkaasi, iyo in madaxweynaha federaalka waqtigiisu dhammaaday uu ka dhex baxo inuusan door ku yeelan arrinta doorashada Soomaaliya. kadib hadal jeedinta madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayay VOA la xiriirtay xukuumadda Soomaaliya si ay wax kaga weydiisay eedeymaha loo jeediyey. hafayeenka xukuumadda la hadlana wuu ka gaabsaday wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayna la xiriiray maysan suuragalin inay ka jawaabaan taleefanadeena. dowladda federaalka iyo madaxtooyada Soomaaliya ayaan weli si toosa uga jawaabin khudbaddii xalay uu jeediyey madaxweynaha maamulka Puntland oo ay ku jireen eedeymo badan oo loo jeeshay dowladda Soomaaliya. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ilayska VOA da oo ku saabsan faa'iidooyinkii caqabadaha hortaagan hirgelinta nidaamka federaalka. waa kan Maxamed Colaad Xasan oo nala socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan maanta ku eegayno hanaanka federaalka ee ay soomaaliya qaadatay. soomaaliya waxaa muddo bilo ah ka ognaa xiisado siyaasadeed oo ku aadan doorashooyin lagu waday inay dalka ka qabsoomaan, laakiin lagu guuldaraystay in la qabto dhowr jeer oo jadwal loo sameeyey iyo shirar badan oo madaxdu ay ka yeesheen si xal loogu helo caqabadaha soo jiitamayey. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa si rasmi uga dhammaaday 8-dii bishan Febraayo muddadii 4 sano ahayd ee loo doortay xafiiska. waxaa sidoo kale dhacay mandeetkii ama muddo xileedka baarlamaanka. soomaali badan ayaa u arka in dhibaatada siyaasadeed ee uu waddanka ku jiro wax looga tiirinayo nidaamka federaalka ee uu waddanku qaatay iyo awoodaha dastuuriga ah oo meelaha qaar aan si wanaagsan u qeexnayn iyo kuwa qeexan oo madaxdu ay doonayaan inay baalmaraan. ugu horreyn, axmed caraayo cumar oo loo yaqaano axmed sahal oo ka mid a barayaasha jaamacadaha muqdisho ayaa ka warramaya halka asal ahaan fikirka ah in soomaaliya qaadato nidaamka federaalka uu ka soo bilowday.
bismillahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan u mahadcelinayaa idaacadda sharafta leh ee v o eda. kaalintaad ummadda u haysiin ayaan maaragtay idinkaga mahadcelinayaa. federaalku horta markii ugu horreysay taariikhiyanan ku bilaabayaa si aan isula garanno jihada uu naga soo galay, 1960-kii ayaa lasoo bandhigay federaalka. waxaana soo bandhigay xisbiyadii baibacol iyo erida ka soo jeedi jiray ama digli mariflaha la oran jiray. waa lagu diiday berigaas. kadib haddana ahdigii ku meelgaarka ahaa ee 2004-tii dowladdii imbagaati lagu soo dhiso cabdullaahi yuusuf madaxweynaha u ahaa ayuu qoraal isagoo ah soo galay ahdigaas. taas ayaanan maaragtay bays u ahayd. markii dambena waa tii muqdisho la isugu yimid oo odayaashii dhaqanka soomaalida inta lasoo ururiyey la yiri nidaamkeen qaadanaa, ama nidaamkii dhexe dowladdii dhexe mise nidaamkii federaalka. odayaashii xoogoodeena 800 oday ahaayeen oo dhaqanka ugaasyada iyo imaamyada iyo boqorada soomaalida u badan. waxaa la qaatay, laysla qaatay oo laysla gartay in soomaaliya federaal loo qaado. marka federaalku meeshaas ayuu naga soo galay. sida aan ognahay waddanka waxaa ka jiri jirtay dowlad militariya, dowladdaas oo xukunkii askarta la oran jiray. waxaa dowladda ka dhacay dhibaato fara badan marka ayaa ka dhacday xilligeedii, taasoo dowladdii dhexe ilin dowladda militariga waxay noo ahayd dowlad dhexe oo centralization ay noo ahayd. waxay sababtay inay dhibaatooyin badan waqooyi galbeed ee togdheer oo kale ay ka geysato. waxay sababtay gobollada dhexe oo kale in dhibaatooyin aad u xanuun badan ka geysato. waxyaabahaasoo dhan iyo colaaddii sukeeyo kadib dowladdaas aasaaska maaragtay aasaaskeedii lugaha u siibay ayaa wuxuu keenay in soomaalidu dowlad dhexe in badanoo soomaalida kamida, aan dhaho soomaalidao dhan maaha, in badanoo soomaalida ka mida, in nidaamka dowladda dhexe loo arko inuu yahay mid aad iyo aad u xanuun badan oo bulshada markii hal qof awoodda ay gacantiisa ku ururto oo sidoo doono uu ka yeelayo. taasaana waxay keentay in odayaashu ay ku fakiraan in nidaamkaas maaragtay federaalka la qaato, centralizationka laga taro, iyadoo ay asaas u tahay waxa UN ku dhahaan ama afka qalaad lagu yihahdo mistrustiga, is aamin darro bulshada dhexdeeda ka dhacday oo ah in qof awooddii canshuurtii iyo dhaqaalihii iyo militarigii iyo boliiskii iyo nabadsugidii ummaddu laheyd ama ciidanka qalabka sida guud ahaan haddaan hadalka kusoo ururiyo ayaa qof inta gacantiisa gala ayuu si qaldan u adeegsan karaa. taasaa marka waxay keentay odayaashu inay la fogaato maadaamay xanuun badan soo mareen inay ummadda u qaadaan in dadka oo hadhowti ugu yaraan haddii xataa militariga federaalka uu damco inuu reehiraan dilo, in boliiskii nabadsugiddu ay kasoo horjeestaan oo hirshabeelle ay yidhaahdaan markaas dadkeena ma dilaysaan. marka ujeeddada ugu culusoo loo qaatay arintaas ayay ahayd.
marka lasoo hadal qaado federaal, waxaa siyaasiyiinta qaar ay ku halqabsadaan in puntland ay tahay hooyadii federaalka. cabdiweli maxamed caligaas, madaxweynihii hore ee puntland, ra-iisul wasaarena ka soo noqday soomaaliya, ayaan weydiiyey halka fikirka federaalku uu ka soo bilowday soomaaliya oo dadkeedu ay isku mid.
dadkii ugu horreeyey oo sistemkan federaaliga ahi yacni advocate garayn jiray oo u doodi jiray waxay ahaayeen dadka digriin rifle ee xisbigii waqtigaas xornimadoonka gobonimadoonka lagu jiray la oran jiray xisbiga digriin rifle oo kadibna loo bixiyey xisbi dastuur mustaqbala soomaali. marka iyagaan oran karaa aan kredidka siin karaa ugu horreeyey dadka u dooda arrimaha dastuuriga arrimaha federaalka, kabacdina puntland waxay horseed u noqotay burburkii soomaaliya ka bacdi oo ahayd maxaad dowladda soomaaliyeed burburiyey. dowladda soomaaliyeed waxaa burburiyey awoodda dowliga ayaa gacanta waxay u gashay hal shaksi, hal magaalo, hal entity iyo hal group. taa markay dhacday waxaa dhacday baawarkii marka centerka ahaa markuu dumay oo maxamed siyaad bari xabar ka baxay oo dowladdii xamar ka dhisday ay duntay meel kasta oo soomaaliyana waa duntay. waxay lagama maarmaan noqotay marka in la yidhaahdo war haddii hadda dowladnimo dambe dib loo yagleelo si aanaan 30 sano kabacdi haddana ugu laaban wixii dhacay 1991 in laga fakaro nidaam lagu kala badbaado laguna heshiiyo oo laisugu yimaado lagu kala badbaado laisuguna yimaado lagu heshiiyo oo ah nidaamka federaalka, taasoo micnihiisu yahay in awooddana la qaybsado, mas-uuliyaddana la qaybsado.
waa gartay. mar haddii lagu heshiiyey in nidaamkaa la dhisto oo maamuladina ay jiraan madaxna ay leeyihiin tan iyo markii la dhisay maamulada iyo nidaamkan la qaatay khilaaf dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ayaa dhamaan la marka xagee sartu ka qorantay oo federaalka la iskula fahmi laayahay
fiiri dagaalku mar walba wuxuu ka jiraa qofka fadhiya dilla soomaaliya oo aaminsan awooddiisi in lagu haysto dooda dowlad goboleedyadna waxa weeye war dowladda dhaxaay idinla qaybsan mayna awoodda keliya waxaan idinla qaybsanaynaa sidoo kale mas-uuliyad oo caafimaadkii gobolka iyo waxbarashadiisii iyo biyihiisii iyo amnigiisii inta badan waxaa laga rabaa in ay ka timaado dowlad goboleedka marka haddaan kuusoo koobo puntland waxay saas ayay ugu ahayd marba doodeedu horseedna ugu ahayd in soomaaliya nidaamka federaalka uu ka hirgalo
mar haddaad xogogaal tahay oo madaxweynena kasoo noqotay soomaaliyana ra-iisul wasaare kasoo noqotay wax badan baad ogtahay marka caqabadaha ay puntland kala kulantay nidaamkan federaaliga iyo waxay ka faa'iida maxay yihiin
horta ilaa iyo hadda waxadda muddo kusoo dhaqmeeyey dowlad goboleed jiray ilaa 98 dhowr sano puntland baa ka jirta hadda puntland waxay ka faa'iiday waxaa sheegi kara qofkii joogay 98 meesha ay joogtay sagaashameeyadii iyo meenta maanta meesha ay joogto buntland waa ay ku dhisantay waa ay ku baraartay nidaam bay ku suubsatay haadihii dowladdaa shaqaynaya taasna waxaa keenay nidaamkii federaalka ahaa oo keenay isku tashi kabacdina maqanana yani ayna ku difaacdaan oo dee wixii dembi iyo shiddo abuuraya ay la dagaalamaan marka law and order iyo nidaam uu ka jiro dadkuna ku shaqaystaan dowladduna ku shaqayso horumarna lagu gaaro okay caqabadaha markaan usoo laabanno horta dee puntland kuma noola island ma aha ahoo meel jasiirad maaha soomaaliya ka go-ona soomaaliya ka mid tahay ujeedada loo abuurana maaha inay go-do oo nidaam gaara noqotay waxay ahayd inta nidaam dowladeed oo soomaaliyeed la helayo in ay isasii maamusho kabacdina nidaamkaas federaalka oo la qaadan doono soomaaliya qaadan doonto in ay ka qayb qaadato oo xubin weyn oo soomaaliya ka mid ah ay noqoto marka maxaa dhacaya dhibka caqabada mar walba lala kulmaya waxaa weeye in puntlandna ay doodeedu tahay war annagu wixii waajibaadoona saarnay oo mas-uuliyad ah mas-uuliyadna saaran weeye iyo dowladda dhexe oo mar walba ku doodaysa leh caqabad baad ugu tihiin bower baad gaar u rabtaan awoodda dowladda federaalka rabta inaad la wareegtaan halkaas weeye marka caqabadaha iyo mashruud meesha ka imaanayaan
marka waa awoodii laysku qabsanayo
awood keliya maaha awooddii waxa weeye sharing power and sharing responsibility awooddiina in la qaybsado sida federalismku qaba dee nidaamku qabo waddanka hadda aan ku nool mareyka hadda aad joogtid waa la socotaayo waddan federaala weeye dowladda dhexana awood bay leedahay stateskuna awood bay leeyihiin local governmentskuna awood bay leeyihin hataa sted keliya maaha bowerka dawliga oo wax loogu dhimi kara shaksiga ayaa waxaa laga ilaalinayaa inay hal gacan gasho taasaana keenaysa marka in la sameeyo waxa la yidhaahdo awoodda qaybsan for central separation of powers oo awooddii loo qaybiyo golaha sharci dejinta baarlamaanka fulinta oo executive-ka iyo judiciary-ga maxkamadii ah markaas haddana waxaa la yidhi intaas naguma filee bowerka si vertical loo qaybiyo oo a federal state iyo local waxaas dhan maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa in la baahiyo awoodda mas-uuliyadduna la baahiyo weeye waana nidaam fiican hadduu sida uu yahay loo fahmo laguna dhaqmo dastuurkay noogu qoranta in dowladda federaal tahay suurka ayaa ku qoran weliba si baahsan laakiin mar walbaaba qofka meesha imaanayaa ayaa wuxuu ku doodayaa awooddeedii baa la qaada awood lagaama qaadan mas-uuliyadda lagula qaybsanayaa awooddana in lagula qaybsado inaad ogolaataa wey
inkastoo ay jiraan gobollo ka faa'iiday nidaamka federaalka oo awood badan oo ay kula gorgortamaan dowladda dhexe ee federaalka yeeshay haddana waxaa jira dhinacyo u arka in xuquuqdooda lagu duudsiyey cabdiraxmaan xuubey waa afhayeenka gole la magac baxay kacdoonka hiiraan oo uu hogaamiyo jeneraal xuud oo ku kacsan maamul goboleedka hirshabeelle ayaa barnaamijka elayska uga waramay sida ay u arkaan hanaanka federaalka ee ay soomaaliya qaadatay
guud ahaan soomaaliya dhib ayaa uu keenay waa wax dusha looga keenay ayadu ma lahayn waa qodobka koowaad qodobka labaad wuxuu keenay in dadkii ay beelbeel iyo diristiris isku dagaalamaan ayaga oo doonaya inay kala riixdaan dhulkii si qolo walba ugu xisaabtanto intaanan ku leenahay statekan ama intaanan federaalkan ku leenahay oo waad arkaysaan 24 saac maalin walba sanad walba bilo walba soomaalidu waxay ka heshiil adahay dad dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyo oo u dhaqmaaya ayaga ama habdhaqankooda uu yahay sidii wax ay yihiin dowlad madax bannaan dowladdii dhexe nafteedana ayada de federaalkii lagu heshiiyey xitaa ayna ixtiraamayn ay dadkii ku xadgudbayso maamuladii iyo goboladii midka ay rabta oo ay ayada wadatana ay buushgaraynayso kayna wadaninna ay la dagaalamaysa cumuuman dhibaatooyinkiisa horta waa sidaas. Haddii lagu laabtay marka ayadaa nafteeda gobolladii Soomaaliya ama isteedyadii Soomaaliya ka jiray oo maalan Jubbaland ugu horreysay, hadda Hirshabeellena ugu dambeysay, ma isku mid baa? Ma isku sibay uga faa'iideen statekii federalismkii mase ugama faa'iidin? Waxaan dhihi karnaa isku mid maahin. Yacni maamul goboleedyo ka faa'iiday ayaa jira shaqadii oo maamul goboleedkaas oo dadka madaxda ka ah iyo nidaamkii ayuu ku heshiiyeen yara oo mooda inuu nooc ma cadaaladda u dhow yahay, maarata xuquuqo fara badan ku heleen, qaarna dee la rafaadiyey oo lagu duulay.
Si ka duwan aragtida Xuubay, Cumar Maxamed Hilowle, wasiir ku-xigeenka cadaaladda ee maamulka Hirshabeelle, ayaa qaba in federaalku uusan dhibaato ku hayn gobolka, laakiin uu yahay mid Soomaalida aysan xilligan u diyaarsanayn.
Qasaare ah oo federaalka hadda waxa soo gaarsiiyey ummadda, waxa soo gaarsiiyey ummadda, waxa dhihi karo oo cadow la taaban kara ma jiraan. Haddii uu hoos u daadegana faa'iido u leeyahay muu qasaare yeelan maayo. Marka wax qasaare ah ma jiraan qodobkaas, saasaan ka qabaa gebigiisba. Faa'iidooyin aan la soo koobi karin uu leeyahay qof walba oo fadhigiisa iyo maslaxadiisa ku hela fadhigiisa, oo adeegii dowladda uu ugu yimaada fadhigiisa oo gurigiisa ku hela nidaamka dowliga ahaa, waxaan ka qabaa inuu faa'iido la taaban karo uu gaaray. Federaal aniga fahamkan ka qabo, cid walba xadkeeda inay ku ekaato, tacabkeeda, daaqeeda, taladeeda gaar uu ahaado, macna ahaan markaad dhimisa saasuu u muuqanaa. Haddana Soomaali mabda'i qaadan karta ma aha. Ninka Hiiraan degan roobdaaq wuxuu aadaa Baydhabo, kan Baydhabo deganne Xaradheeru roobdaaq uu aadaa. Marka dad asal ahaan saasuu ahay, soo jireen dhaqan eleh saas weeye. Marka waxaan ka qabaa eedan qodobkaasna uma diyaarsan.
Abshir Cabdilcasiis Sheekh, wasiirka arrimaha gudaha maamulkii Qaatumo, ayaa qaba in hanaanka federaalka lagu dulmay dadka taageera maamulkooda.
Waxa weeyaan wax allaale waxaanu ka faa'iidin ma ay jirto. 2012-kii yaan maamul ballaaran oo qaybaha bulshada oo dhammay ay ka soo qayb galeen aanu magaalada Taleex ka aasaasnay. Maamulkaa wax allaale wax ka dhidhnaa haba yaraatay haykal dowladeed oo ka dhidhnaa ma aanu jirin. Wax kasta waa loo sameeyey, wax kasta wuu lahaa. Maamulo naga dambeeyey 3 sano 2 sannadood kadib baa dowladihii jiray waqtigaasi ay aqoonsadeen xildhibaanadooda ay deegaanadooda ku soo dooranayaan, kaabanidkii ay wax ka qaateen, dowladnimadii ay gaadhay, wax walba loo sharciyey ciidamadii federaalka iyo kuwii heer ismaamul wixii oo dhammi ay u hagaageen, annaka meesha baana la kaga tegey. Waa la diiday waxayagay in halkii ay ka sii socdaan. Sidaa darteed waxaan dhihi karaa waxaanaloo ku bedelay tahadimu hadimaanaloo ku bedelay. Dhinaca kale, haddii koonfur iyo waqooyi xitaa la noqonayo, annaga reer waqooyi baan nahay. Sistamkayagu waa dhinaca waqooyi weeyaan. Kii waqooyigana koonfur kagama tirsanin, kii stageska la sharciyeynayo dowladdu ay sharciyeynayeenna kagama waanaloo diiday. Madaxweynahan hadda u dambeeyo xilligu ku dhammaadayna bishii 9-aad ee sanadkii laga soo gudbay baaba la weydiiyey meel publica su-aasha lagu weydiiyey, maxaad u haysaa dadkaas? Kamaba jawaabi karo buu.
Axmed Caraayo Cumar ayaa ka warramaya caqabadaha ka hor yimid hirgelinta nidaamka federaalka Soomaaliya.
Waddan qabiilku uu aad u baawar weyn yahay, ama qabyaaladda waxa la yiraahdo ay xoog badan tahay, riijanadana laysku haysto, qabaailku ay isku haystaan, xukunkiina laysku haysto, in federaalkii daadego waxyaabahaas ayaa hor istaagay, iyo sidoo kale isagoo bilow nagu ah. Sidoo kale nidaamyadii maamul goboleedyada laga sameynayo iyaguna un caasimaday un ka nooshaa, maamul kasta caasimaduu ka nool yahay, waxay cadeynaya macnaha in hadda uu annagu bilow nagu yahay, laakiin ay u baahan tahay dad waxgal ah oo aqoonyahanno ah oo waxa dowladnimada iyo institutionada sida loo dhiso federaalka ah yaqaana.
Xildhibaan Maxamed Culujoog oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland ayaa isna qaba in nidaamka federaalku uu wanaagsan yahay balse uu laayahay hirgelin saxa oo ka timaada madaxda.
Waa curda nidaamka federaalismku. Soomaaliduna nidaamkaas waxa weeye ay qaadatay ee hadda shaqaynaya in ay sii develop gareeyaan oo ay dadkooda u sheegaan oo ay ka dhaadhiciyaan barnaamijka midka loo baahan yahay waa midkaas aad iyo aad looga gaabiyey.
Khaalid Maxamuud Macalin oo isna ka mid ah barayaasha Jaamacadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa ka warramaya faa'iidooyinka iyo caqabadaha nidaamka federaalka Soomaaliya uu la yimid.
Gobolladu waa dhismeen waddanka, waxaa u malaysaa in oo dad badan oo siyaasiyiin ahoo rabay inay muraayadda iska dhaxarkaan, inay meelo badan iska dhaxarkeen, ama gobolkooda iska arkaan, ama baarlamaanka iska arkaano, ama fulinti oo maxaa la yiraahdaa ay lahayd maamul goboleedaha iska arkaano, ama wasaaradihii maamul goboleedyada ay lahaayeen ha iska arkaan. Halkaas waxaa u malaysaa inay fursad fiican ka soo baxday. Dhanka kalento jallenjigiisa haddii aan hore u raaciyo, waxaa u malaysaa inuu dhinaca kale la yimid jallenji oo ah system aanan aqoonin iyo xuduudihii oo aanan maxaa la yiraahdaa cayinayn qofkii muwaadinka ahaa oo u ekaaday sidii inuu laba jinsiyadeed leeyahay oo kalenta ama maxaa la yiraahdaa jacaylkii uu waddanki u qabay ay mararka qaar ku xog bandaan karto kii uu statekiisa ama maamul goboleedkiisa uu u qabay.
Kaafiya Naaleeye oo ah gabar ku dhaqdhaqaaqda arrimaha dumarka iyo xuquuqda aadanaha ayaa dhinaceeda qabta in nidaamka federaalka Soomaaliya lagu doortay si dadka ay isu aaminaan.
Qofka markuu asaga oo systemkiisii oo shaqadiisii uu qabanayo haddii caafimaadkii waxbarashadii nadaafadii deegaameyntii wixii oo dhan ayagaa waxay sameysaan ayaga awood iskale. Soo marka waxaa la dhisayaa kalsoonidii iyo isku noqoshadii iyo dadku inay mar kale maamul midaysan ay helaan. Waddan kastoo dagaal sokeeye ka dhaco oo khalalaasa galana federaal laga dhigaa wax kale maaha. Waxaa waaye federaalku waxaa loo sameynayaa bal dadku dib ha u mideeyaan, dib ha isku aaminaan, dib ha u shaqeeyaan, dib recovery waddanka dib ha loogu soo sameeyo.
Kaafiya ayaa ka warramaysa caqabadaha nidaamka federaalka Soomaaliya ka hor yimid, gaar ahaan iswaafajinta nidaamkan iyo hanaanka awood qaybsiga beelaha F4.5.
Horta anaka marka hore waxa jiray marka federaalisiga aan qaadanaynay gobolaysa kumaanan qaadanay, waxaan ku qaadanay waxa la dhaho 4.5. Waa qabiilaysan tahay federaalka Soomaaliya maanta yaala uu qabiilaysan yahay. Marka federaalka haddii hal qabiilay la dhahana wuxuu u baahan yahay siiqooyin dhaadheer in loo soo maro. Marka waxyaabaha laga faa'iido waxa waaye waddanka isteediyay oo dhisan yihiin Soomaaliya. Hadda meesha ugu badan xamar problem ka taagan yahay waa caasimada. Caasimadana isteed ma laha. Haddii isteed laha lahayd ayadana way taagnaan lahayd. Marka nin kasta meesha soo ilaashanaya, nin kasta deegaankiisa qallaasan uma ogola, dhibna uma ogola, uuna inuu dhistana uu rabaa. Soo marka waxa waaye nin kasta iyo waxaaga. Waxyaabaha ugu badan oo saameynta oo negative u leeyahay waxaa ka mid ah 4.5-ka dadkan hadda waxyaabaha la isku haysto oo dowlad goboleedada iyo dowlad federaalka ay isku mari layihiin waxaa waaye federaalkiina waa lagu dhaqmaa, 4.5 waa lagu dhaqmaa, labadii way isdiidayaan. Because markii federaal lagu dhaqmaayo ani aad qabiil waxaan ku qaybsanayn, deegaan waxaan ku qaybsanaynaa, waxaan ku qaybsanaynaa anaa dad badan, waxaan ku qaybsanaynaa canshuur antaan iga soo gasho, saas waxa lagu qaybsanayaa. Laakiin hadda waxaan rabnaa federaalkiina inaan ku dhaqano 4.5-kiina ilaalino. Federaalka aan nooca aan qaadanay ilaa hadda macda Soomaaliya system madaxweyneyaasha oo presidential system miya mixed miya oo awood way wada leeyihiin baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ma wada leeyihiin ceremonial miya macda. So ayadana waxay qayb ka tahay waxyaabaha negativeka ama khilaafyada markasta keena ee constitutionka kuma cadda.
Axmed Caraay Cumar ayaa mar kale ka warramaya sida looga gudbi karo caqabadaha haysta hirgelinta hanaanka federaalka Soomaaliya.
Waxyaabaha ugu daran hadda waddankeena haysta waxaa ka mid ah saddex waxyaabood. Haddan madaxweynaha haddii cusub Soomaaliya loo doorto, saddex siyaasadda ah iyo saddex ciidanka ah ayaa maaragtay hortaala. Lixdaasoon xal loo helina waxaan isleeyahay anigu, si kastoo nidaam dowladeed noocuu doonaba ha ahaadee la qaatay inuusan shaqeynayn, saddex siyaasadda waxaa waa dib ushisiin qaran oo beelaha Soomaaliyeed in la sameeyo, dastuurka in la dhammaystiro, in doorasho qof iyo cod Soomaaliya laga qabto. Saddexdaas waa siyaasada saddexda oo maaragtay amaankana waxa waaye in nimanka iyaga ahay dhalinyarada ahay ama laleeshi ama laga adkaado, in military Soomaaliyeed oo sharaf leh oo dhisan la dhiso, in ciidanka Amison aan dalka ka saarno aan ka maarano. Marka intaasu jiraan, marka waxay u egtahay ama ay u muuqataa inaan maaragtay wax weyn federaalka fidintiisa laga gaari karin. Waxyaabaha hadda jiro maamul goboleed ee federaal ah iska soo horjeedada hadda waddanka ku badatay maahan wax oo aasaas la maaha, wax sharciyata haysta maaha, macnaha waa laba qof oo isnacday bis. Laakiin nidaamka federaalka ayaa maaragtay la meel marinaa. Marka ay noqoto, waxay noqonaysaa in sharciyad iyo nidaam lagu kala adkaado, aysan noqon laba qof oo maamul hebel meel hebel jooga madaxweyneheeda iyo madaxweynihii federaalka aseesta ayaad maqleysaa waqtiyadan dambe waxyaabaha dhigaha dadka ku batay. Micnaheedu ma ahan marka in nidaamka federaalku uu arintaas sameynayo, ma ahan, ee waa arrin shaqsiya oo labada qofood oo meelaha ka kala talisa isku qabanayaan.
Kaafiya ayaa qabta in hanaanka federaalka oo laga reebo awood qaybsiga ku salaysan beelaha uu anfacayo Soomaaliya.
Horta marka adduunyada aan ka hadalno, wadamada federaalka adduunka waaweyn waa Canada iyo Mareykanka, haddaan imaano Europe waa Jarmalka, haddaan imaano Africa South Africa, Nigeria iyo Ethiopia. Anaga systemkeena ka Ethiopia dhoyo. Horta dadka Soomaalida federaalka hadduu hayn waayo systemku loo haynay maleh, waayo federaalku dadku wuxuu ka caawinayaa inay deegaankooda wax ku qaybsadaan, ee deegaan ahaan u noolaadaan. Waayo dadkan way is dagaaleen, way is dileen, waxba layskuma reeban, dagaal sokeeya dhacay, laysma aaminayo. Marka haddii aan ka reebno 4.5-ka, haddii aan ka reebno Soomaaliya federaalku waa anfacaya, siyaabo badan buu u anfacaya.
Inta ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O eda oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamed Calaad Xasan ayaa barnaamijkaasi ilaaska v o a da soo diyaariyey. Halkaasi aad kala socoteenna waa Washington.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in uu ku soo labakacleeyay cudurka COVID-19 gudaha dalka Soomaaliya. haddaba dib u soo labakacleynta xanuunka ma waxaa sabab u ah hoosu dhac ku yimid wacyigelinta iyo ololaha cudurka, mise bulshada ayaan u dhegan nugleen awaamirta caafimaad ee la doonayo in lagu xakameeyo cudurka? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qaybgalaya Daahir Cabdulaahi Cumar oo ka mid ah bulshada ku dhaqan Muqdisho, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Daahir Cabdulaahi Cumar.
xanuunka COVID-19 oo caalamka iyo Afrikaba marka loo fiiriyo culays badan ku haya inuu soo laba kacleeyo, waxa uu sababa waa kow, midda ugu horeysa waxa weeye wacyigelin bulsheed ma jirto. arrinta kale oo jirta waxa weeye wadamada dariska marka loo fiiriyo oo Asia Afrika oo xanuunku saameeyey xadkii oo dhulka marka loo fiiriyo waa la iska soo gala cid kontrol shamale oo dadka COVID-19 ka baarta. xataa marka loo fiiriyo wadamada Amisom oo ciidamadu ay ka joogaan Asia Afrika, Soomaaliya xanuunku waa saameeyey. shaqaalahooda iyo ciidamadooda Soomaaliya imaanaya wax baaritaan inaan lagu sameyn baan ognahay, halka xanuunku waa ka soo dusaya. marka waxay u muuqataa gaabis xanuunkaas uga yimid dhanka dowladda iyo wasaaradihii iyo hay'adihii ku shaqalahaa inuu xanuunku soo celiyey. duulimaadyada marka hadda loo fiiriyo wadamada caalamka hadda waxaad moodaa inay yareeyeen duulimaadyadii. tusaale ahaan hadda gobolka Banaadir oo kale xanuunku si saa'id uga jira, isku socodka dhanka badda, biriga iyo cirka kontrol la'aan ka timid baa u soo baxay inuu xanuunku soo laba kacleeyo.
Professor Maxamed Axmed Maxamuud, mar kale inuu soo laba kacleeyo cudurka COVID-19 maxaa u sabab ah?
xanuunkan COVID-19 waa aafo adduunka oo dhan ka dhacday oo aad og tahay inay wadamada dhibka iyo xanuunka u ku reebay. laakiinse waxa weeye wasaaradda caafimaadka dadaal badan bay samaysay, iyo gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyadaba waxaa loo gudbiyey in laga hortago oo xataa loo qaybiyey qalabkii makaranaysa lagaga hortagayo, maaskarihii iyo waxa xarumihii dawooyinka meel kasta waa la diyaariyey. waqtiga la diyaariyey hadda maaha, waa sanadkii lasoo dhaafay ee waqtigaynu kasoo gudubnay ayaa waxaasoo dhan la diyaariyey. markaa waxaad moodaa dadweynaha bulshadu inayna ku baraarugsanayn. xarumo badan oo waxa la sameeyey aad ugu fara badan magaalada gobolka Banaadir iyo gobolada gaabisku markaa wuxuu ka yimid shacabkii bulshadii oo wasaaraddii la shaqayn weyday. laakiinse wasaaraddu way dadaashay, waxay ku dadaashay iyo isagoo COVID-19 ku nagu yar ayay xarumaha diyaarisay, qalabka diyaarisay, meel kasta maamul goboleedyada xaruntu xarumahooda loo diyaariyey. cudurkani waxa weeye cudur u baahan in laga taxadiro, wacyigelinta la qaato, wasaaradda in lala shaqeeyo, way la shaqeyn waayeen. markaa hadda
Daahir, haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Professor Maxamed waxa uu ku doodayaa mar kale inuu soo laba kacleeyo cudurka COVID-19 inay sabab u tahay dadkii oo aan u dhegan nugleyn awaamirta ka soo baxda hay-adaha dowladda iyo wasaaradda caafimaadka ee la xiriirta kahortagida cudurka. adiga sidee baad u aragtaa doodiisa?
Seenab, waa sax saaxiibkay, waa mahadsan yahay, laakiinse waxaan u arkaa anigu taa mid ka duwan. dowladdu bishii Maars oo hore, tusaale ahaan markuu xanuunku uu dilaacay, iyo hadda xilligaa waxaa la oran karaa wacyigelin baa jirtay. olole waxaa jiray muuqda oo wasaaraddu dadaal ay, maadaama xanuunku inagu cusub yahay, dadaal ay ku samaynayso in xanuunka laga hortago. xilligaa dadaal waa jiray isbitaalada, hadda isbitaalka Martini oo kale waa tii dadaal kaxoogale ka socday. laakiinse hadda waxaad moodaa weliba anigu aan aaminsanahay Maarso, bishii Maarso iyo hadda xilligan la joogo, inuu hadda xanuunku halis badan yahay oo sida hore uu kasii badan yahay. gobolka Banaadir oo aynu ku sugannahay, marka tusaale ahaan loo soo fiiriyo, maba arkaysa wacyigelin. waxaan kaloo ku raacinayaa wasaaradda caafimaadka wacyigelin, ayadaa waxaa laga rabay inay dadka wacyigeliso bahalka maaskarada oo sanka lagu xirto, dadku farmasiyaasha ka gataan, qofka danyarka oo aan halka dollar ama nus dollarka aan iska bixin karin, dee waxay noqonaysaa inuu sanku u furnaado, xanuunkiina uu ku dhaco.
marka aniga waxa ii muuqda inay wacyigelin ay dawladdu oo wasaaraddu ay ka dhigatay 24 saac dad isbitaal martiini dadka la keenay oo yaani xanuunka la jiifa ama u dhintay waxa ka badan kuwa aanan isbitaalka heli karin guriyaha jiifa meelaha ka fogfog yaala intii kale ahayd oo isbitaalka la keenay ba tirakoob lagu sameeyay marka waxa muuqata warmurtiyeedka ay 24 saac kaliya ay soo saarto wasaaraddu inay hadda wax qabad ay ka dhigatay laakiin waxa la rabaa in wacyigelin la sameeyo in la kontrolo xuduudaha aan la leenahay wadamada dariska ah oo waxa weeye dadka soo galaya laga warqabo in dadka international ko garoomada ka soo dagahay in feejignaan loo sameeyo intiba ma muuqato
professor maxamed daahir wuxuu leeyahay gaabis badan ba jiro sidii la rabi hooshu wax uma socdaan si dhibaatadan waxan looga hortago
gaabisku xagga uu ka jiro dawladdu waxaad ogtahay cudurkan oon weli inagu badnayn oo magiciisa unan hayno in xarumo badan samaysay oo meelo badan ka samaysay waxaad ogtahay wacyigelinta iyada oo loo baraha bulshada loo adeegsaday midiyaha loo adeegsaday taleefanada loo adeegsaday codka soundiga uu kusoo dhacayay in laga taxadiro iyo qaabka loo isticmaalayo sida maskaraha loo xidhanayo iyada oo wasaaraddu qaaday maskarahaas oo ay gobolada iyo gobolka Banaadir xarumaha laga furayba meel kasta ay dhigtay oo agabkaasi oo ay dhigtay meel kasta in lagu isticmaalo agabka caafimaadka iyaga oo dadku waxaasba diiday bulshadu ayna la taabaqaadin iyadoo dawladdu xataa soo rogtay maxayda wasaaradda caafimaadku inaan hoteelada la iskugu iman laakiinse ay bulshadu ka dhaga adaygtay horta wasaaraddu laguma eedayn karo waxba may qaban wasaaraddu intii tamarteeda ah annagu ma yihiin wadamada hore u maray laakiinse intii tamarteed way qaatay beesha caalamku gargaarkayna siisay way ku mahadsantay laakiinse shacabka ayaa ka seexday shacab oo la shaqeeyay wasaaradda shacab oo wasaaradda caafimaadku waxay soo rogtay inaan meelaha la iskugu iman inaan bulshada badan inaan laga soo qayb gelin inaan baararka la iskugu iman shacab oo markaa awaamiirta dowladda la shaqeeya iyo wasaaradda caafimaadka
daahir ma kula tahay sida professor maxamed uu ka dhawaajiyay inay muhiim tahay in bulshada qudhooda ay u hoggaansamaan talooyinka caafimaadka si looga hortago xanuunka COVID-19
Seynab marka aynu runta aynu ka hadalno waxa weeye bulshada markii si fiican oo joogta loo wacyigeliyo oo loo sheego xanuunkan muslim iyo gaal inuu ii sheeg u siman yahay oo masiibo soo haleeshay uu yahay bay bulshadu waxa weeye xanuunkan ka carari kartaa waa la is oran karaa halista iyo dhibaatada uu xanuunkan leeyahay ummadda soomaaliyeed kama dharagsana waa la is oran karaa xaqiiqda marka loo soo dhaadhaco saaxiibkee wasaaradda caafimaadku uu leeyahay waxay wadaa wacyigelin defosiya abikar shirka jaraa'id ee galabkii martiina ay ku qabataba wasaaradda caafimaadkaba lama arkaa laga arkaa midda kale oo soo raacdo oo aan taas ku daraya waxa weeye xanuunku sidii hore waa ka halis badan yahay bishii maars oo xanuunku wadanka uu soo galay hadduu ka halis badan yahay marka hal la taxadaro dad baa u dhintay maalin kasta waa loo dhintaa isbitaalada waa buuxaan dadka waxaan u sheegayaa wasaaradda caafimaadka cid kasta ha isku halaynina inanku wacyigelinta sameeya dhalinyaradu ha kacdo hal la is abaabulo dadka aan fahansan xanuunkan ha laga dhaadhiciyo
waxaan siinayaa professor maxamed
waxaan la soconaa in dawladdu awaamiir soo saartay in aad iyo aad looga taxadiro xanuunkanka COVID-19 ee hadda faraha ba aan ku haya maxayda waddankeena aad moodana in wadamadii kale ka soo yaraado annaga nala kowsaday shacabkuna hadda ay aad moodo inay la qabsan doonaan oo iman garanaysa xanuunkii arkeen waad ogtihiin inay dadka birmageydada ama dadkii muhiimka ah maalin walba la soo sheegayo inay ku dhimanayaan maxaa xarumaha maxay ahayd COVID-19 ee gargaarka degdegga loogu fidanayo waad ogtihiin inuuna qof yar iyo qof weyn qof reebaya jirin xanuunkani haddaan awaamiirta ee wasaaradda aan la qaadan markan wax leeyahay awaamiirta wasaaradda ha loo hoggaansamo iyadoo ilaahay la isku xidhayo qof walbana waqtigii laygu talagalay ayuunbu dhiman doonaa laakiinse waa in taxadir qofka isku arkaana waa inuu kontrola oo dadka kale gaarsiin waa inuu awaamiirta caafimaadku maxayda wasaaraddu soo jeedeen waa in qaadataa waa in agabka caafimaadka haddii uu isagu soo gadan karana uu isagu lafiisa ku badbaadiya haddii xarumaha caafimaadku ka agdhow yihiinna waa inuu u doontaayo ka soo qaataa sidaasan aanu lahayn
hay'ad daahir
Seynab horta waxaa la rabaa baraarujin tusaale ahaan hadda waxaad moodaa xanuunku waa sii kordhaya dhibkiisii baa sii badanaysa waxa la rabaa dawladda iyo wasaaradda caafimaadku inay fadhiga ay ka kacaan. Waajib waxa qofku markuu dalka dago oo garoonkiisa ka soo dago 14 bari oo karantiil inuu qofka la galiyo haduu ajnabi yahay iyo haduu muwaadin dalka u yahay meel ay Soomaaliya ku taalana magaalada Muqdisho oo ay nus oranayna wasaaradda caafimaadka xaruna meel karantiil oo ka furan waa labadiin wa garanaysan waa ma Yurub waa laga soo gala Afrika waa laga soo gala hadkii dhulka waa laga soo gala badi waa laga soo gala oo maraakiib baa timaada marka waxa weeye waxay u muuqataa karantiil dadkaas waxa ray markay soo galaan in meel lagu hayo taas ma muuqato
xubintii dooda gaabna maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Daahir Cabdullaahi Umar oo kamid ah bulshada Muqdisho iyo professor Maxamed Ahmed Maxamuud oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
adduun ma santay Zainab Abu Kar oo dooda gaaban in la socodsiinaysay taasi ay
markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha todobaadkan iyo Maxamuud Mascade
kulan wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabay wadanka Talyaaniga ciyaarta derby de la Modanina ayaa todobaadkii la soo dhaafay oo dhan la isu madiyay sahanay kooxda kubadda cagta AC Milan oo todobaadkii hore hoggaanka horyaalka wadanka Talyaaniga ee Inter Milan kala wareegtay ayaa fooda isku daray garoonka San Siro Stadium ee magaalada Milano oo labadan kooxood ay ku kaltamaan. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa gool la hormartay ciyaaryahan Lukaku ayaa kubad u baalaha midig ka soo dhigay waxaa madaxa shabaqa ku helay ciyaaryahan Lautaro Martinez. Labadan xidig ayaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwa isugu fahmi og weeraryahanada haatan dunida ka ciyaara. Labadan nin ay u kala dhashay wadamada Belgium-ka iyo Argentina ayaa waxa ay noqdeen xidigaha haatan kooxda kubadda cagta Inter Milan ay ku duuleyso. Ciyaaryahan Lautaro Martinez ayaa kubad kale oo si quman la isugu soo dhufsaday isla markaasina banooni qurxoon la isku soo sharaxday ayuu shabaqa mar kale u dhaafiyay gol ayaa kooxda kubadda cagta ee AC Milan. Ciyaaryahan Lukaku ayaa gool aad qurux badan ku soo qatimay derby de la Madonnina waxa uuna ku badiyay uu kooxdiisa guul ugu keenay 3 gool iyo waxba inkastoo ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic uu helay fursado badan oo kooxdiisu ay goolal ku dhalin kartay. Ciyaaryahan Lukaku iyo ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic ayaa kulanka ka hor aad loo hadlay maadaama kulankii kan ka horreeyay labadan ciyaaryahan ay isku dhaceen. Si kastaba ha noqotee kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa hoggaanka horyaalka haatan kala wareegtay AC Milan oo 4 dhibcood ku hoggaaminaysa dhibcihii ay ka sareysay ayay 3 ku sii darsatay. Kooxda kubadda cagta Atalanta 4 gool iyo 2 waxay ku dhufatay kooxda kubadda cagta Napoli halka kooxda kubadda cagta Juventus ay caawa goor dambe la ciyaari doonto kooxda Crotone. Horyaalka wadanka Talyaaniga 3 dhibcood waxaa ku hoggaaminaysa Inter Milan, AC Milan 4 dhibcood ay leedahay Roma, binki xalay ahaana kooxda Benevento Ebri Ebra la soo gashay ayaa 4 dhibcood kaalinta 3 ku fadhisa. Atalanta ayaa kaalinta 4 joogto 4 dhibcood ay leedahay. Kooxda kubadda cagta Juventus oo sida aan sheegay caawa goor dambe ciyaaraysa ayaa hadii ay badiso waxa ay noqonaysaa in ay soo gasho kaalinta 3 oo 4 dhibcood ayay yeelan doontaa. Dhinaca iyo wadanka Isbain kooxaha kubadda cagta ee Atletico Madrid iyo Levante ayaa guriga Atletico Madrid ku kulmay. Kooxda kubadda cagta ee Levante ayaa ka naxsatay Atletico Madrid oo 2 gool iyo waxba ku dharbaxday waxaana kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid iska lumisay fursad ay ku sii dheereysan lahayd hoggaanka horyaalka wadanka Spain. Barcelona ayaa la qabtay iyana oo fursada ay dayacday Atletico Madrid aan ka faa'iideysanin. Kooxda kubadda cagta ee Cadiz ay hal iyo hal bareejaha la gashay ciyaaryahan Lionel Messi inkastoo noqday ciyaaryahankii ugu kulan safashada badnaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo uu 506 jeer u saftay haddana goolka rigoorada ahaa ee qaybtii hore ciyaarta u dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona kuma aanay nagaan kooxdu inay ku guuleysato Cadiz. Rigoore kale ay ka daba keentay hal iyo hal ayayna halkaasi u kala baxeen Barcelona iyo Cadiz. Horyaalka wadanka Spain waxaa hoggaaminaysa weli Atletico Madrid oo 2 dhibic ayay ku hoggaaminaysaa. Real Madrid ayaa kaalinta labaad ku jirta 2 dhibcood ayay leedahay. Barcelona 4 dhibcood ayay fadhisaa. Sevilla ayaa ku soo xigta oo 4 dhibic la caawa kulanka ciyaaraysa hadii ay badisana waxa ay ka sara mari doontaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Waxaa xusid mudan weli kooxda Atletico Madrid kulan dheeri u dhiman yahay hadii ay ka badiso ay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid lixdhibcood ka siisa rayn doonto dhinaca iyo waddanka ingiriiskana toddobaadkan kooxihii waaweynaa ayaa foodda iswada daray kooxda kubadda cagta ee westham united oo magaalada london ay ka wada dhisan yihiin tottenham hatisba ayaa macalin morinho iyo xertiisa waxay ku dharbaaxday 2-2 oo haatan soo dadejinaysa ka hadalka in macalin morinho shaqada laga eryayo iyo in kale inkastoo dadka ciyaaraha ka faalloodahay ay leeyihiin macalin morinho waxa uu kooxda la sii joogi doonaa ilaa iyo xilli ciyaareedkan oo haddii markaa kooxdiisu isbeddel ay samayso looma malaynayo inuu shaqada waaydo laakiinse morinho ciyaarta kadib hadlay ayaa waxa uu sheegay dhibaatada haysata kooxda kubadda cagta ee tottenham in ay ka weyn tahay mid uu isaga keligii xalin karo kooxda kubadda cagta arsenal oo iyana ka dhisan magaalada london ayaa gurigeeda lagu dharbaaxay oo kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa 1 iyo waxba kaga badisay manchester city ayaa badinaysa kulankeedii 18-aad oo xiriira waxaana goolka ay ku badisay u dhaliyey ciyaaryahaan raxiim starling kooxda kubadda cagta aston villa ayaa iyana garoonkeeda villa park waxaa ku dardartay kooxda kubadda cagta ee leicester city oo 2-1 ayaa lagaga badiyey aston villa manchester united ayaa murqaheeda ula kala baxday kooxda newcastle united waxaana manchester united ku badisay 3-0 laakiinse kulankii toddobaadka ee sida weyn isha loogu hayay waxa uu dhex marayay kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo everton oo ah 2 kooxood oo ka wada dhisan magaalada liverpool kooxda kubadda cagta ee liverpool garoonkeeda anfield kooxda everton kagama aanay badin muddo 22 sano taasina waxaa soo afjaray ciyaaryahan rijarlison iyo sigerson oo 2 gool oo ay ku badisay kooxda kubadda cagta ee everton u suurageliyey markii ugu horreysay 22 sano in kooxda everton ay ku soo guulaysato guriga liverpool xusid mudan macalinka angelotti ee kooxda kubadda cagta everton haatan laylinaya in muddadii dheereed ay kooxdu sugaysay in ay ka adkaato liverpool isagu uu koobab aad u fara badan waddama galagadisan ka soo qaaday koobka qaaradda yurub sida weyn loogu tartamo ee champions league ayuu ku guulaystay 3 mar koobka kooxaha qaaradaha adduunkana waxa uu ku guulaystay 2 mar halka waddamada ingiriiska talyaaniga spain iyo weliba waddanka jarmalka uu horyaaladooda kusoo kala guulaystay si kastoo itaaba taageerayaasha kooxda kubadda cagta everton ayaa farxad ku caweeyey kulankii ay kaga guulaysteen liverpool manchester city ayaa hogaanka horyaalka waddanka ingiriiska ku hogaaminaysa 10 dhibcood oo manchester united ayay waxay ka sarreysaa 10 dhibcood 59-49 ayayna kala leeyihiin leicester city ayaa sidoo kale 49 dhibcood laakiin goordhaliska ayaa manchester united kaga sarreysaa westham united ayaa kaalinta 4aad si la yaaba u fariisatay oo waxay kala baxday kooxda kubadda cagta ee chelsea oo iyadoo toddobaadkan barbara gashay 45 dhibcood ayay halkaasi ku joogtaa dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkana inta ayaan kusoo gabangabaynayaa tan iyo kulan dambe waa mascad doydi ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo aanu mar kale idan akhrino waxaana la socodsiinaya jacfar kuukaay
golaha midowda musharaxiinta ayaa mar kale ku baaqay inay qabanayaan bannaanbax nabadeed oo ka dhacaya taalada daljirka dahson hadalkan ayay kaga dhawaaqeen shir saxaafadeed ay maanta ku qabteen magaalada muqdisho bannaanbixii ay hore ugu dhawaaqeen musharaxiinta maalintii jimcaha ee 19 Febraayo ayaa waxaa hareeyey iska horimaad iyo rasaas ka dhacday magaalada dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkii hore joojisay isu imaatinada iyada oo taasi ku sababaysay ka hortagga faafitaanka xanuunka covid-19 dhinaca kalena madaxtooyada soomaaliya ayaa goor dhoweyd soo saartay war saxaafadeed ay ugu baaqday maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland in ay ka soo qayb galaan shirarka ka socda muqdisho ee lagu dhammaystirayo heshiiskii 7-10 Sebtembar jubbaland ayaa shalay codsatay in wadahadalladu ay noqdaan kuwo ka dhaca meel amnigeedu sugan yahay in dowladda federaalku ay raalligelin ka bixiso waxyeelada loo geystay qaar ka mid a saamilayda siyaasadda sida lagu sheegay war saxaafadeedka iyo in madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo aanu dowr ku yeelan hanaanka doorashada dowladda federaalka ah ayaanan si toosa uga jawaabin qoraalka ka soo baxay jubbaland safiirka dowladda talyaaniga u fadhiya waddanka kongo ayaa maanta lagu dilay meel ku taala bariga waddankaasi jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ee ay colaaduhu la degeen safiirkan oo uu fadhigiisu ahaa magaalada kinshasa ayaa isniintan maanta ah geeriyooday kadib markii koox hubaysan ay rasaas ku fureen kolonyo gaadiidahoo ay lahayd hay-adda w f b xilligaasoo uu safiirku booqanayay meel ku dhow goomo oo ku taala bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo sida ay ila diblomaasi ah xaqiijiyeen wasaaradda arrimaha dibadda talyaaniga ayaa war kooban oo ay goor dhoweyd soo saartay ku xaqiijisay geerida safiirkii u joogay waddankaasi kongo diblomaasi sare oo ku sugan Kinshasa ayaa wakaaladda wararka u xaqiijiyay in Danjire Luka Atanasio uu geeriyooday dhaawac weerarkaasi ka soo gaaray. Sidoo kale afayeen u hadlay ciidamada ku sugan gobolka waqooyiga Kivu Gayum Dyke ayaa isla wakaaladda u sheegay in weerarkaasi ay ku nafwaayeen laba ruux oo kale. Wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in labada ruux ee la geeriyooday safiirkii Talyaaniga ee waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ay yihiin saraakiil ka tirsan ciidamadii wehelinayay. Diblomaatiyiinta ayaa weerar ku qaaday kadibna qabsaday saldhig military oo halbowle waa ciidamada waddanka Nigeria. Xaruntan ayaa ku taala waqooyi bari dalkaasi, waxaanay arrintan keentay in dad badan oo aagaasi deganaa ay ka cararaan sida ay wakaaladda wararka AFP u sheegeen, ilo ciidamada iyo deegaankaba isugu jira. Dagaalyahanada dowladda Islaamka ee sanadkii 2016 ka go'ay Boko Haram ayaa halis muuqata ku ah dhulka ku yaala waqooyi bari dalkaasi Nigeria. Maleeshiyaadka ayaa weeraro joogta ah waxa ay ku hayaan ciidamada iyo fariisimadooda, iyaga oo sidoo kalena afduubta rakaabka saaran gaadiidka ku socdaalaya wadooyinka kadib marka ay weeraro gaadma ku qaadaan. Maleeshiyada dowladda Islaamka oo ku hubaysan Tignico ayaa weerar ku ekeeyay magaalada Deko ee gobolka Borno, halkaas oo uu ku yaalo saldhig ay leeyihiin militariga dalkaasi oo lagu magacaabo Supercam. Sarkaal ka tirsan ciidamada oo dalbaday inaan magaciisa la shaacin ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in argagixisadu ay weerareen fariisinka Supercam kadibna ay qabsadeen iyaga oo kala eryay askartii halkaasi joogtay.
عدي قلم نمو يسوي ذا جنان لسو حسين ايانا نقوى جمال احمد عثمان يزارع عبد الحمد وانا قلن تهتن كل ندمينا بتقل تاني وافا لوكا ترجمي ساركتد الدولة دمبريكنكا Madaxweyne Joe Biden ayaa dejiyay yoolkiisa siyaasadda arrimaha dibadda ee mustaqbalka dhow. Waxaa arrimaha mudnaanta leh ka mid ah dhammaynta colaadda Yemen. Yemen waa dalka ugu fakhrisan dalalka Carabta. Dalkaas ayaa waxa uu la daalaa dhacaya faqri xooggan, kaasoo sababay inay dhacdo biyo la'aan, khayraad la'aan, kororka bulshada oo siyaada, isku dhacyada dadka deegaanada iyo cunno yari baahsan. Waxaa intaasi dheer dagaalkii bilowday sanadkii 2014 inuu si degdeg ah isugu rogay dagaal aan toos ahayn oo u dhexeeya Iran iyo xulufada carbeed ee uu hogaamiyo Sacuudiga. Sida caadada ah, dagaalada noocaasi waxaa dhibaatada ugu badan ay soo gaartaa dadka rayidka. Maanta in ka badan 24 million oo ruux oo Yemen jooga ayaa u baahan gargaar bini'aadnimo iyo difaac. Tani sanadkii 2015 10,000 oo rayida ayaa la dilay, 3.6 million oo kalena waa la barakiciyey. Waxaanu howlgelinaynaa diblomaasiyadeena si loo dhameeyo colaadda Yemen. Dagaalkaas oo sababay dhibaato bini aadanimo iyo mid istaraatiijiyadeed oo daran, ayuu yiri madaxweyne Biden. Waxaan weydiistay kooxdayada bariga dhexe inay xaqiijiso taageerada ku aadan hindisaha ay qaramada midoobay hogaaminayso ee lagu dhaqangelinayo xabad joojin, laguna furayo wadiiqooyinka bini aadanimo, laguna soo celinayo wadahadalladii nabdeed ee muddada dheer hakadka ku jiray. Madaxweyne Biden ayaa Timothy Lander King oo ahaa diblomaasi muddo dheer soo shaqeeyey, khabiirna ku ah khaliijka, u xushay inuu noqdo wakiilka gaarka ee Mareykanka ee Yemen. Waxa uu la socon doonaa dadaalada diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee ku aadan dhammaynta colaadda Yemen.
Tim has lifelong experience in the region and he'll work with the UN envoy and all parties of the conflict.
Tim waxa uu leeyahay khibrad dheer oo gobolka ah, waxaana uu la shaqeyn doonaa ergeyga qaramada midoobay dhammaan dhinacyada colaadda ku lugta leh si loogu riixo qaraar diblomaasiyadeed. Diblomaasiyada Tim waxaa xoojin doona hay-adda USAID iyo waaxda arrimaha dibadda si loo xaqiijiyo in gargaarka bini aadanimo uu gaaro dadka Yemen ee wajahaya dhibaatada aan loo dulqaadan karin. Ugu dambeyn, madaxweyne Biden ayaa sheegay in Mareykanku uu soo afjarayo dhammaan taageerada dagaalkaasi iyo howlgallada ka socda Yemen oo ay ku jirto iibkii ugu dambeeyey ee hubka, balse waxa uu sheegay in Mareykanku aanu ka laaban doonin ololihiisa ka dhankaya Alqaacida ee gacanka carabeed taasoo badankeeda dhacday Yemen. Waxa uu sidoo kale uu sheegay inuusan joojin doonin taageerada Sacuudiga ee awooddeeda difaaca.
Saudi Arabia faces missile attacks, UAV strikes,
Saudi Arabia waxay wajahaysaa weeraro gantaal iyo weerarada diyaaradaha aan duuliyasha la socon iyo haliso kale oo ay kala kulmayso ciidamo ay taageerto Iran oo dalal dhowr ah ku sugan. Waxaanu sii wadi doonaa taageeradeena caawimaad ee Saudiga si ay u difaacdo madax banaanideeda, sharafkeeda, dhul iyo dadkeeda. Dagaalkan waa inuu dhammaada, ayuu yiri madaxweyne Biden. Taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.